У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Прэзідэнт Казахстану паабяцаў поўную падтрымку Беларусі на еўрапейскай арэне. У Беларусі і Казахстане шмат незадаволеных умовамі мытнага саюзу, пагадненне аб якім плануецца падпісаць заўтра. Каб апазіцыйны палітык Валер Буйвал атрымаў ордэн за заслугі ад польскага прэзідэнта, можа быць патрэбная згода беларускіх уладаў. Завершанае следства па справе прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча і Владзіміра Асіпенкі. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У Вене адбываецца двухдзённая сесія міжнароднага агенцтва атамнай энергіі, на якой разглядаецца праблема ядзернай праграмы Ірану. На пачатку сесіі кіраўнік МАГАТЭ Мохаммад Эль-Барадей заявіў, што ён расчараваны адсутнасцю канкрэтна адказу Ірану на план міжнароднай супольнасці. Тэгерану прапануецца накіроўваць уран для яго рэактара на даўзбагачэнне за мяжу. Китай абвясціў сёння, што ён скароціць выкіды ў атмасферу газаў, якія выклікаюць парніковы эфект. Гэта будзе ягоны ўнёсак у барацьбу з глабальным пацяпленнем. Такую заяву Пекін зрабіў напярэдадні міжнароднай канферэнцыі ў Капенгагене, што мае адбыцца ў снежні. Кітай мае знізіць да 2020 году інтэнсіўнасць выкіду вуглякіслага газу на 40-45% на адзінку валавога ўнутранага прадукту адносна ўзроўню 2005 году. Раней сёння Кітай паведаміў, што ў канферэнцыі ў сталіцы Даніі возьме ўдзел прэм'ер-міністр Вэнь Джібао. Адзін студэнт быў забіты, яшчэ трое паранены ў выніку страляніны, якую адкрыў сёння невядомы чалавек ва ўніверсітэце гораду Печ на поўдні Вугоршчыны. Паводле вугорскага інфармацыйнага агенцтва, паліцыя затрымала 23-гадовага мужчыну, матывы злачынства пакуль невядомыя. Прадстаўнік універсітэту паведаміў, што нападнік быў таксама студэнтам універсітэту. У Індыі ў гадавіну нападу на горад Мумбаі адбыліся цырымоніі памяці загінулых для месцаў, на якія напалі тэрарысты, двух гатэляў, вакзала, габрэйскага культурнага цэнтру. Людзі запальвалі свечкі, клалі кветкі. У парламенце была абвешчаная хвіліна маўчання. У выніку леташняй трагедыі ў Мумбаі загінулі 174 чалавекі, улучна з 9 тэрарыстамі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў упершыню сустрэнецца з папам Бенедыктам XVI на гэтым тыдні. Паводле прадстаўніка Крамля, сустрэча адбудзецца 3 снежня ў часе аднадзённага візіту Мядзведзева ў Італію на запрашэнне італьянскага прэм'ер-міністра Сильвіо Берлюсконі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны.